Як по-білоруску називаємо гадаваних, приручених чоловіком живих істот? Чи випадає називати їх хатніми або домашніми чи домовими? Не випадає. Такое називання штучне, калькаване, адня ведання традиційних мовних сродкаў. У нашай мове ёсць шматзначны прыметнік «свойскі». Якраз ён характарызуе кожную жывёліну, якая пры чалавеку. Авечка, трус ці конь – гэта, па-беларуску, свойскія жывёліны. Качкі або козы могуць быць свойскія, але бываюць і дзікія, непрыручаныя чалавекам. Дарэчы, свойскімі можам назваць яшчэ і культурныя расліны, якія чалавек вырошчвае, даглядае. Кветкі або дрэвы могуць быць свойскія. Пры нагодзе гаворкі пра свойскіх і дзікіх жывых істот дадам колькі словаў пра выкарыстанне ў літаратурным маўленні двух назоўнікаў – «жывёла» і «жывёліна». У дыялектнай беларускай мове слова «жывёла» абазначае, як правіла, не адну жывую істоту, а некалькі ці мноства такіх істот. Ужываецца знакам тым як зборны назоўнік. «Пайду пагляджу жывёлу», скажа чалавек, маючы на ўвазе сваіх жывёлін. А жывёліна – гэта заўсёды адна асобіна. Варта ў літаратурнай мове ўлічваць гэтую аўтэнтычную розніцу, выкарыстоўваць назоўнік «жывёла» ў зборным значэнні, а слова «жывёліна» для называння канкрэтнай жывой істоты. Скажам па-беларуску, на падворку поўна свойскай жывёлы – куры, гусі, козы, карова, конь. Сабака – свойская жывёліна. Качкі бываюць свойскія і дзікія. Зубр – дзікая жывёліна.